Estiven toda a mañá escoitando os CDs nos que María Dominga gravara os contos e os cantos da súa vida case que centenaria. E cando acabou a grabación, reiniciei-na para oír de novo aquela gratificante sucesión de palabras faladas e cantadas.
Ai. Esta semana, Gustavo, collín unha gripe que me está a matar. Que me acabará matando, estou segura. O que non conseguiu a guerra, a fame e a miseria. Tantos desgustos dolorosos e tantos partos en Comadroa. O que non conseguiu aquela terrible epidemia de 1918. Que causou máis mortos no mundo ca toda a Primeira Guerra Mundial. O que non conseguiron tantas pragas e calamidades vai non conseguir esta simple gripe. Gripe parva que collín a principios da semana e que me matará antes de que remate.
Ay. Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 59. Fala comigo, xa morta.
Me matará hoxe mesmo, mañá, pasado ou pasado mañá. Non me preguntes como sei, pero sei. Sei que me queda moi pouco tempo de vida. O suficiente para gravarche as miñas últimas coplas neste aparato que me deixaches aquí, na miña cama. Hai máis de 14 anos. E esta tarde, como tantas outras, vou tratar de explicarche o inexplicable. O que si che digo agora é que se non me ves máis con vida... Fala comigo, xa morta. E que fale tamén a tua filla.
A miña bisneta
non nacida. Porque a vida troca en morte. Porque a morte ven con vida. Xa sei que inda non naciches, pero nacerás moi axiña. Fala comigo, xa morta, como se estivese viva. Pois falar cos nosos mortos enriquece a nosa vida. Amplía o noso horizonte e dá outro punto de vista. Fala comigo, xa morta, que son da tua familia. Ai. Dende que collín esta gripe, vexo a morte cada vez máis cerca. E tan só entoo coplas de vida tra a morte. Non por intentar esquivala. Que xa sabes que non lle teño medo ningún. Senón, por intentar descifrala con palabras. Palabras para min, pero tamén e sobre todo para ti. Coa idea de que che sirvan de algo cando te poñas a escribir e intentes descifrar tantos misterios que nos rodean. O amor, a loucura, a morte, a vida eterna. A vida eterna. Que aborrezo.
Aborrezo a vida eterna, non sou porque non entendo. Que sexa insoportable e o colmo do aburrimento, senón porque me repele non sair nunca do inferno. O limbo do purgatorio do paraíso do céu. Sei que hai algo
tra la morte. Porque creo no misterio.
Porque creo no misterio. Na armonía de ese absurdo co que pasamos o tempo. Sei que hai algo tra la morte, porque vi ese ben. Pero contalo
non. Pero cantalo non posso. Pero contalo non quero.
Contalo non quero.
Pero vou intentalo, Gustavo. Por ti vou intentar contar e cantar as coplas máis trascendentes que contei e cantei en toda a miña vida.
Pero contalo non quero, porque nin eu mesmo creo, porque demasiado incrível, xa sei que non ides crelo, pero eu vin a Deus un día e falei tamén co demo, xa recordo un pouco máis. Non sei ben que me dixeron. Nin con que les me tentaron, nin que cousas me ofreceron, algo así como salvarme de calquera sufrimento. E falou-me Deus moi serio, sorrindo falou-me o demo. E falaron de salvare as miñas fillas e nenas.
Por onde andas, Gustavo? Ven xa a neto, ven a xiña, que estamos a venres, 10 de decembro, e desta noite non paso.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Ángela Arias como Clara, Eugenia San Martín como María Dominga. María Dominga, con gripe, segue gravando cantos e contos para o seu neto preferido. O seu mandado, que todos falasen con ela xa morta, esténdese ata a bisneta desexada, a bisneta anunciada.